come for Herny Book. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig inderligt, og vi priser dig. Du er en stor og mægtig Gud, og du er den eneste, som vi bør frygte. For du er en frygtindgydende Gud. Du er frygtindgydende i din hellighed. Du er frygtindgydende i din store og mægtige styrke. Du er frygtindgydende i din almagt. Hvorfor skal vi dog frygte, hvad mennesker kan gøre? Hvorfor skal vi være bange for noget? For du er vores Gud. Du sidder på tronen. Og du ved, hvad vi trænger til. Du er en Gud, hvis øjne hviler på os. Du er en Gud, der hører vores råb om hjælp. Himmelske Fader, må du brødføde os i dag ved dit ord. Må du ved dit ord i dag lære dit folk at frygte dig og dig alene. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Tak, Arne. Jeg havde ikke sørget for mig selv i dag.
Okay.
Ja. Ja, vi skal i dag fortsætte med 1. Peters brev, vores gennemgang. Og titlen på dagens budskab, det hedder, den hedder, Et liv i Guds frygt. Et liv i Guds frygt. Og vi skal læse dagens tekst, som vi finder i 1. Peters brev, kapitel 3, fra vers 13 til 17. 1. Peters brev, kapitel 3, og vers 13 til 17. Der læser vi følgende. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel. Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt, og med en god samvittighed. For de, der håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Amen. I vores gennemgang af 1. Peters brev, der har vi set på, at Peter han har argumenteret for, at vi skal føre en hellig livsførelse. Og det indebærer naturligvis, at vi skal leve som Guds børn, og at vi som Guds børn skal ligne ham, og at vi skal elske vores egne, vi skal elske vores egen familie, det være sig selvfølgelig vores brødre og søstre i Kristus. Vi har set, at de børn, der altså skal arve Gud, og som skal arve Guds velsignelse, de skal ikke gøre det onde. Ja, de skal end ikke gøre det onde imod dem, der gør dem ondt. Men de skal gøre godt, og de skal velsigne alle, så sandt de selv er kaldet til at arve velsignelse. Og vi så altså, at selvom frelsen naturligvis er af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene, ja, så er der altså overensstemmelse med den måde, man lever på, og så også med den endestation, som man vil nå frem til. Man skal altså ikke tro, at man kan leve som den her verdens børn, tage del i deres synder og tage del i deres livsførelse, og så ikke blive ramt af den straf, de bliver ramt af. Og så på en eller anden måde også alligevel ende med at arve Guds velsignelse. Sådan hænger det slet ikke sammen. Det så vi på sidste gang. Vi så også, at Peter han citerede salme nummer 34 fra vers 13 til 17. Og ordene fra salme 34, som Peter han citerer dem, lyder sådan her i 1. Peters brev kapitel 3 og vers 10-12. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Og vi så på, hvorfor Peter han citerer denne salme. Og det gør han tydeligvis for at advare sine læsere, for at vise dem det her med, at jamen, der er to måder at leve på. Der findes to veje. De fører til to forskellige destinationer, evig frelse eller evig fortabelse. Fordi vi så nemlig for det her sidst, det her med lykkelige dage, som Peter han nævner i det, han gengiver salmens ord her i vers 10. Og vi så, at jamen, de her lykkelige dage, det er altså ikke en reference til et succesfuldt liv, et problemfrit liv nu i denne tid, i denne verden. Nej, for hvis det var det, så ville det stå i modsætning til rigtig meget af det, som Jesus har talt til sine disciple om, og som også apostlerne har skrevet til kirkerne om, i forhold til den forfølgelse og i forhold til den trængsel, som de vil blive udsat for i den her verden. På grund af Kristus og på grund af det evangelium, som der bærer hans navn. Når vi så, at lykkelige dage, det er altså ikke en reference til dage i det her liv, men det er en reference til evigheden. Det er en reference, om man så må sige, til evige dage. Det er en reference igen også til vers 9 i teksten her i 1. Petersbrev kapitel 3. Og til den velsignelse, som Guds børn, som Herrens løskøbte, de er kaldet til at arve. En arv, som Peter allerede har talt om tilbage i kapitel 1 og vers 4, og nævnt som en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til dem, eller til jer. Så vi så altså, at Peter citerede salme 34 for at advare, for at vise, at der altså er to veje og med to destinationer. Men hvad jeg så i dag utrolig gerne vil have, at vi også skal se, det er, at Peter i høj grad også citerer den her salme for at opmuntre dem. For at de skal vide, som der står i vers 12, at Herrens øjne, de hviler i velvilje på de, der vandrer med ham, og som i lydighed mod ham praktiserer en retfærdig livsførelse, samt at Herren, ja, han hører deres råb om hjælp, i modsætning til dem, der altså ikke vandrer med Herren, og som fører en uretfærdig livsførelse, som øver det onde. For dem er Herrens ansigt nemlig vendt imod, og det er vendt imod dem i vrede og i mishag. Og denne opmuntring, at Herrens øjne, at den almægtiges øjne, hviler på de retfærdige, og at hans ører hører deres råb om hjælp, det er en ekstrem vigtig opmuntring. Og den er ekstrem vigtig i forhold til den formaning, som Peter han bringer i de bringer i den tekst, som vi skal se på i dag. For den tekst, som vi skal se på i dag, det er en formaning til Peters læsere, en formaning til os, at vi som kristne, vi skal ikke lade os skræmme. Vi skal ikke være bange for, hvad mennesker de lægger af planer imod os. Vi skal ikke være bange for, hvad mennesker kan gøre, og hvad mennesker de vil gøre imod os, i forhold til at udsætte os for forfølgelse og trængsler. Og vi skal ikke på grund af en sådan frygt gå på kompromis med vores liv og med vores vidnesbyrd og tilpasse os denne verden. Peter skriver her i dagens tekst, hvem kan skade jer? I vers 13. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Og med salme 34, med ordene fra salme 34 i frisk erindring, jamen så spørger Peter, hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Og dertil, jamen så spørger jeg så, hvad er det egentlig, Peter han spørger dem om her? Jo, det Peter egentlig spørger dem om, det er, hvem kan egentlig skade jer, når I vandrer med Gud? Hvem kan egentlig skade jer, når I vandrer med Gud? Hvem kan egentlig skade jer, når I ved, at Herren er med jer, og hans øjne hviler på jer? Sådan som de opmuntrende ord jo lød fra salme 34. Svaret er selvfølgelig, at det er der ultimativt ingen, der kan. Der er ingen, der kan skade det Guds barn, der er ivrigt efter at gøre det gode. Så spørger vi så selvfølgelig igen, jamen hvad betyder det så? Jo, det betyder selvfølgelig ultimativt, at selvom Herren skulle tillade mennesker at slå os ihjel, ja, så kan andre mennesker aldrig tage vores liv. Det lyder som en selvmodsigelse, men det værer sig altså vort evige liv. Men lad mig understrege, at det betyder det altså ikke kun. Når Peter spørger, hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode, så betyder det altså også i høj grad, at når vi som Guds folk er engageret i at gøre Guds vilje, når vi er engageret i at fremme hans rige, når vi er engageret i at fremme hans kirke og hans evangelium, så vil vi også bevidne igen og igen, at Gud på overnaturlig vis griber ind og frier os fra den skade, som mennesker havde planlagt, som mennesker havde i sinde at gøre imod os. Så vi ikke også dette i Herrens eget liv, i Jesu liv? De kunne ikke røre ham før det tidspunkt, Gud Fader, han havde fastsat, at de måtte gribe ham på. Og vi har også set dette i apostlen Paulus' liv, hvordan han måtte passere igennem talrige farer og talrige trængsler. Og dette vidner han faktisk selv om i 2. Korintherbrev kapitel 2, vers 23-27. Vi kan godt slå op, hvis I er hurtige, men det behøver ikke. 2. Korintherbrev kapitel 2 og vers 23-27, der skriver Paulus nemlig sådan her: Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Er blevet stenet 1 gang. Har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare blandt mit eget folk, i fare fra hedningerne, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Ja, der røg lige fremgangsevangeliet, selv jeg mærke til det. Nå, men på trods af alt, hvad at Paulus han måtte passere igennem, så vidner han inden sin egen henrettelse også om Guds trofasthed. Og det gør han i brevet til det andet brev til Timotheus kapitel 4 vers 7, hvor at han skriver, at han har stridt den gode strid, og at han har fuldført løbet og bevaret troen. Så med alt, hvad han altså er blevet budt, og alt, hvad han har været udsat for, så har Gud altså bevaret ham igennem det alt sammen, og han har givet ham at fuldføre det løb, som han havde givet ham at løbe. Lignende vidnesbyrd ser vi et utal af ned igennem kirkehistorien, på mænd og kvinder, som der har tjent Gud, og som Gud altså har bevaret og beskyttet igennem utallige, både mulige og på det nærmeste umulige situationer. Og der er for mange til, at man kan begynde at ramse dem op her. Men jeg kan faktisk varmt anbefale, at man eksempelvis læser nogle biografier af nogle af de missionærer, som har bragt evangeliet til de fjerneste egne på jorden. Man kan også eventuelt lytte til nogle lydbøger, man kan lytte til gratis. Jeg kan nævne sådan nogle missionærer eksempelvis som Hudson Taylor eller Jonathan og Rosalind Goforth, som det er fantastiske navn, hvis man er missionær, Goforth. Men de var alle missionærer til Kina, og det er fantastisk inspirerende at enten læse eller lytte til deres beretninger. For det er deres beretninger om Guds trofasthed. Og jeg siger, at man bliver altså alvorligt udfordret. Udfordret til at tro Gud, og til at have tillid til ham på et helt, helt andet niveau. Ja, man bliver udfordret til det, som den store missionær til Indien, William Carey, han sagde det. Og nu siger jeg det, lige først på engelsk, fordi det er bare vanligt sagt på engelsk. Expect great things from God. Attempt great things for God. På dansk. Forvent store ting fra Gud. Forsøg at gøre store ting for Gud. Jeg kan også anbefale, at man eventuelt læser lidt om reformatorerne, deres liv. Hvordan de talte med stor frimodighed imod Romerkirken med deres liv som indsats. Eller William Tyndale, der med livet som indsats sørgede for, at vi fik Bibelen på engelsk for første gang, oversat fra originalsprogen. Tænk blot på, hvad hans tjeneste har betydet. Den tjeneste betyder stadig rigtig, rigtig meget i dag, selvom at de brændte ham på bålet. Så skriver Peter i vers 14 af stykket: Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Igen utrolige opmuntrende ord fra Peter til sine læsere. Og her er det så vigtigt at forstå, hvad det er Peter han mener, og hvad han ikke mener. For når Peter han skriver, men skulle I også komme til at lide, så er det, måske er det klart, men det er så ikke for at stille sine læsere i udsigt, at det kan tænkes, at de måske kommer til at undgå lidelse. Nej, at de som kristne kommer til at lide, og at de også har flere lidelser i udsigt, det er for Peters læsere meget klart. Og det er også klart, når vi betragter 1. Peters brev som helhed. Peter han har jo allerede i kapitel 2 og vers 20-21, der har han jo allerede sagt at til sine læsere, at de i lighed med Kristus, deres Herre, i lighed med, at han led for deres skyld, og han efterlod dem et eksempel, ligeledes at de også kaldet til at lide ondt og at tåle lidelser, når de gør det gode. Så at lide, det er altså desværre kristens lod i en verden, der hader Kristus, vor Herre. Paulus han siger det også i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 12. Han siger, forfulgt bliver alle, som vil leve et Guds frygt, dit liv i Kristus Jesus. Så Peters formål med at skrive, som han gør, det er jo altså end ikke at antyde, at de måske vil komme til at undgå lidelse i den her verden. Nej, så langt fra. Peters formål er derimod at opmuntre dem i deres lidelser og give deres lidelser det rette perspektiv. For således at give dem håb, for således at styrke dem i deres lidelser. For selvom Gud Herrens øjne ganske rigtigt hviler på sit folk, og selvom han gør onde menneskers planer til intet, selvom han redder sit folk ud af et utal af trængsler, ja, så er det altså også Guds gode vilje og Guds gode plan, at hans folk igennem mange trængsler skal gå ind i Guds rige, sådan som der står skrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 14 og vers 22. Men ikke alene skal de altså gå igennem trængsler, men de skal faktisk også være salige i disse trængsler. Ikke fordi trængsler, de er sådan helt vildt behagelige. Det kan vi hurtigt blive enige om, at det er de ikke. Så det er selvfølgelig ikke derfor, de skal være salige, men de skal være salige, fordi, som Peter skriver, at de lider for retfærdigheden. For hvis man som et Guds barn lider for retfærdigheden, hvis man lider for Kristi skyld, og hvis man lider for evangeliets skyld, ja, så er det faktisk et meget klart tegn på, at man er frelst. Så er det et tegn på, at man en dag skal arve Guds uforgængelige velsignelse. At man er blandt dem, hvis håb og hvis glæde ikke findes i den her midlertidige, faldende verden, men hvis salige håb skal findes i Guds evige og uforgængelige løfter. Ja, at vi efter Guds løfte venter på nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor, som Peter også nævner i sit andet brev. Så skriver Peter i vers 14b: Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Peter han siger flere ting her. Han siger, frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel. Og med de, der mener Peter selvfølgelig dem, der hører denne verden til. Hvad Peters her sigter til, det vender jeg tilbage til. Men først så vil jeg have, at vi skal se det, som Peter også skriver. Han skriver, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Men hvad i alverden vil det sige, spørger du måske. Det skal vi selvfølgelig se på nu. Hvad man måske ikke lige lægger mærke til i første omgang, når man læser det her, det er, at Peter her nok en gang citerer profeten Esajas. Denne gang citerer han fra kapitel 8, Esajas kapitel 8, og vers 12-13. Og det er vigtigt at have for øje, for når vi kigger på det skriftsted, så bliver det med det samme rigtig, rigtig tydeligt, hvad det præcis er, Peter vil sige i vores tekst i dag. Og det vil jeg bede jer lægge mærke til, for det er faktisk den slags ting, jeg synes, det er værd at lægge mærke til, i forhold til, når man sidder og læser sin bibel derhjemme. Og lægge mærke til, hvordan man rent faktisk ikke er overladt til sine egne gætterier i forhold til, hvad skriften betyder, men at skriften rent faktisk fortolker skriften. Så prøv at lægge mærke til det. Men lad os slå op i Esajas bog kapitel 8, og lad os se på vers 12-13. Lige kort om den tekst, vi skal se på, så handler den i korthed om, hvordan verden, det vil sige altså, hvordan folkeslagene, de vil rejse sig, de vil lægge planer mod Guds folk, men pointen i teksten træder også tydeligt frem, som vi skal se, og den er, at vi ikke skal frygte noget som helst. For konklusionen, som vi skal se på, det er, som Peter også vil have, at vi skal drage, det er, at det eneste, eller rettere, den eneste, vi bør frygte, det er Herren vor Gud. Men lad os se på Esajas kapitel 8, og lad os begynde med at læse faktisk fra vers 9-10. Det er også nemlig rigtig vigtigt for forståelsen og for sammenhængen. Esajas bog kapitel 8, vers 9-10, der læser vi følgende. Slut jer sammen i folkeslag, men rædsel skal gribe jer. Lyt efter alle jordens fjerne egne, spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Spænd bælte, men rædsel skal gribe jer. Læg råd op, de bliver brudt. Indgå aftaler, de står ikke ved magt. Immanuel. Vi ser her, at folkeslagene, så at sige, bliver hånet af Herren. Han siger, slut jer bare sammen. Læg alle de planer, I vil mod Guds folk. Men I skal vide, at alle jeres planer, alle jeres råd, alle jeres aftaler, de skal blive til intet. Intet våben, der dannes imod, der skal nå sit mål, som også Guds ord lyder til hans folk ved profeten Esajas i kapitel 54, vers 17. Men hvorfor? Hvorfor er det således? Jo, svaret, det står som en her i vers 10. Immanuel. Immanuel. For hvad er det, Immanuel, det betyder? Immanuel, det betyder Gud med os. Gud med os. Og det vil altså sige, folkeslagenes planer, de skal blive til intet, og de skal ikke stå ved magt. Hvorfor? Fordi Gud Herren er med sit folk. For når Gud Herren er med sit folk, hvem kan da være imod? Hvad kan mennesker stille op? Hvad kan de gøre, hvis det er Gud Herren selv, de er op imod? Vi kan spørge, hvad er mennesker, om de alle sammen slog sig sammen imod Gud? Hvad er folkeslagene, om de alle sammen skulle drage op imod Gud på én gang? David, han skriver i salme 62 og vers 10. Kun et vindpust er menneskene. Menneskebørnene er blændværk. Vægtskålen med dem hæver sig. Det vil sige, de vejer ingenting. De er flygtigere end et vindpust. Og Esajas, han siger selv også om menneskene i kapitel 40, vers 17, eller om folkene, alle folkeslagene. Alle folkene er som intet mod ham. De regnes som intethed og tomhed for ham. Altså over for Gud. Så skriften er tydelig. Om alle mennesker, om alle folkeslag kom imod Gud Herren, så er de intet match for vores store Gud og Herre. Og som Paul Washer, for dem der kender den meget kendte og rigtig gode prædikant, han plejer at sige det, så er det som en, hvis man kan forestille sig det, en lille mide, der forsøger at kaste sig mod en hel verden af granit. Det er komplet nytteløst. Jeg vil også, at vi skal huske på, at når der står Immanuel, så taler det for så vidt om meget mere, end Gud er med os, hvis man kan sige det sådan. Hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi Immanuel selvfølgelig er en klar reference til Herren Jesus Kristus. Hvis jomfrufødsel er blevet profeteret og annonceret kort forinden i Esajas bog kapitel 7 og vers 14. Med disse ord, der står, se den unge kvinde, eller som jeg foretrækker i den ældre oversættelse, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og at Immanuel taler til os som Kristus, det er også ekstremt vigtigt at have for øje. Hvorfor er det det? Fordi det giver os yderligere så meget desto større trøst og frimodighed at blive mindet om og at vide, at netop på grund af ham, netop på grund af Messias, på grund af hans frelserværk på korset, hvor han med sit dyrebare blod sonede alle vores synder og alle vores overtrædelser imod Gud, ja, så kan vi som Guds folk nu være sikre på, at Gud ikke er vrede på os længere. At han er med os, og at han aldrig vil svigte eller forlade os. Og det er så vigtigt. For det betyder, at om der er nogen, der angriber os. Ja, hvis nogen angriber os, så er det ikke Herrens vilje. Forstå, hvad jeg mener med det. Det er ikke Herrens vilje forstået på den måde, at det er ikke noget, der sker, fordi vi har vagt Guds mishag. Det er ikke noget, der sker, fordi Gud er vrede på os og bringer sin straf over os for vores ulydighed. Nej. Da Kristus hang på korset, der drak han Guds vredes bæger for vores synder. Han tømte det til sidste dråbe. Og der er derfor ikke mere vrede tilbage til os, som har sat vores lid til Herren. Og han er derfor altid med os og aldrig imod os. På grund af Kristus og på grund af den fredspagt, der er blevet indstiftet ved Jesu dyrebare blod, ja, så rokkes Guds troskab imod os ikke. Det er så vigtigt for os at vide. For så ved vi, ja, så er vi forvisset om det, som salme 34 siger, og som Peter også citerer fra, nemlig, at Herrens øjne hviler på os, og at hans ører hører vores råb om hjælp. Så skriver Jesajas så videre her i vers 11-12. Dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre af dette folks vej. I skal ikke kalde alt det sammensværgelse, som dette folk kalder sammensværgelse. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rejse. Bibelkommentatorerne, de er lidt delt det her i forhold til, hvad det her betyder. Enten er der tale om, at folkets ledere kalder det en sammensværgelse, at de sande profeter, såsom Esajas, advarer imod at indgå alliance med de fremmede magter, som kommer for at tro Israel. Det er den ene tolkning. Eller også, så skal ordet sammensværgelse snart læses som alliance, og så skal det i stedet forstås sådan, at Esajas advarer nogle blandt Guds folk, at de ikke skal indgå de alliancer med fremmede magter, som visse andre indgår eller ønsker at indgå. Men om det er den ene eller den anden tolkning, så er meningen og forståelsen fra Guds synspunkt sådan set det samme. Nemlig, at Guds mand her, at Guds profet, han skal ikke vandre af den vej, som mange af dem, der kalder sig Guds folk, har gjort. Altså en vej, hvor at man frygter folkeslagene, hvor man frygter deres mægtige kraft og styrke, og hvor man frygter, hvad de kan gøre imod Guds folk. Og hvor de derfor i frygt for dem, så indgår de her aftaler og alliancer og samarbejde med dem, og hvor man så også indgår nogle kompromiser med dem, om man vil. Nej. Hvorfor ikke? Jo, fordi så skriver Jesajas jo i vers 13: I skal hellige herskeres herre. Han skal være jeres frygt og rædsel. I skal hellige herskeres herre. Han skal være jeres frygt og rædsel. Guds folk skal altså frygte Herren, og intet andet og ingen anden. Og det er det, der er Peters budskab. Det er det, Peter mener. Det er hans formål, når han citerer Esajas bog, kapitel 8, og vers 12-13. Og når han i vers 14-15 af dagens tekst, så skriver: Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel. Og i vers 15: Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Hvis vi sammenligner med teksten i Esajas, jamen så betyder det, at det er ham, der skal være vores frygt. Det er ham, der skal være vores rædsel. Så kære brødre og søstre, lad os frygte Herren. Lad os frygte ham alene. Jesus, han sagde i Matteus evangeliet kapitel 10 og vers 28: Frygt ikke dem, der slår lemmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lemme gå fortabt i helvede. Kære brødre og søstre, hvis vi ikke længere lever som hedninge, hvis vi ikke længere lever som denne verdens børn, og ikke længere vandrer af den vej, de vandrer, om hvem der står skrevet i Romerbrevet kapitel 3 og vers 18: Guds frygt har de ikke for øje. Men hvis vi i sandhed er blevet bragt til omvendelse fra synd, og nu i sandhed frygter Herren vores Gud, universets store og retfærdige dommer, ham der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Hvis vi ved, at vi ikke længere vandrer af den brede vej, der fører til fortabelse, og vi ved, at vi nu vandrer med Herren, og vi vandrer af hans veje og af hans rette stier, og vi derfor også ved, at Herrens øjne hviler på os, og at han hører vores råb om hjælp, som vi har citeret fra salme 34 flere gange, ja, så er der ikke nogen eller noget, som vi behøver at frygte. Vi behøver ikke at frygte dem, der øver det onde, dem hvis ansigt Gud i mishag har vendt sig imod. Og som Peter han skriver i vers 14, så skal vi selvfølgelig heller ikke frygte det, som denne verdens børn de frygter. Vi skal ikke frygte det, som denne verdens børn frygter. Spørgsmålet er så selvfølgelig, det store spørgsmål, hvad er det så, at denne verdens børn de frygter? Jo, deres frygt, den er selvfølgelig knyttet til de ting, de har alt deres håb i, og som de har alt deres lid til. Og som vi måske ved, så er alt deres håb fæstnet i den her verden, så at sige. Og det er fæstnet til de ting, som er af den her verden og i den her verden. Det være sig eksempelvis penge, det være sig rigdom, det være sig status og position, menneskers anseelse også, og selvfølgelig diverse syndige nydelser. Deres frygt og rædsel, den består i, at de skal miste alt dette. At der er fare for at miste alt dette. Og de ved, at skal de omvende sig og komme og følge Herren Jesus Kristus, ja, så kan det altså betyde tab af alle de her ting, som de altså sætter deres lid til, og som de skatter så højt. Og som de altså ikke ønsker at give afkald på. Hvorfor? Det er altså også, at deres egen kraft og styrke er fuldstændig umuligt for dem at omvende sig. Og jeg vil sige, hvis det beskriver dig i dag, så fortvivl ikke. Fordi selvom det ganske vist er umuligt for dig, så vælger jeg, at du skal vide, at der er intet, der er umuligt for Gud. I Markus evangeliet kapitel 10, vers 17-27, der læser vi en beretning om en rig ung rådsherre, der kommer til Jesus. Og det gør han, fordi han søger svar på, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Og Herren Jesus, han fatter stor kærlighed til ham, og han ved, hvad mandens store afgud er. Han ved, hvad det er, manden han sætter al sin lid til, nemlig, at det er hans store rigdom i den her verden. Jesus, han byder ham derfor at skille sig af med sin rigdom for at komme og følge ham. Men det kan han ikke. Og vi læser i denne beretning, at da han hørte Jesus svar, der blev han nedslået, og han gik bedrøvet bort, fordi han var meget velhavende. Og Jesus, han slutter så denne beretning af med at fortælle sine disciple, at for denne rige mand, der er det rent faktisk umuligt at vende sig bort fra sin afgud. Det er umuligt at vende sig bort fra det, som han sætter alt sin lid til. Ja, som Jesus beskriver det, så er det rent faktisk lettere for en kamel at komme igennem en nåleøje, end det er for en rig mand som ham, der stoler på sin rigdom, at komme ind i Guds rige, altså at blive frelst. Men det gælder altså ikke kun en rig mand, der stoler på sin rigdom. Det er ikke kun for ham, det er umuligt. Jesus gør det klart, at dette gælder alle mennesker, uanset hvad vores elskede søn eller hvad vores elskede afgud måtte være. Og han siger så i Markus evangeliet kapitel 10, vers 27, for mennesker er det umuligt, altså at blive frelst. For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud. Igen, hvis det altså er dig, der klynger dig til denne her midlertidige verden, som klynger dig til alt, hvad du ejer, og alt det, du har håb om, måske at få eller at opnå i denne her verden, eller til alle de syndige nydelser, som du ikke ønsker at give afkald på, så råb til Herren i dag. For det, der måtte være umuligt for dig, det er altså ikke umuligt for Herren. Kære brødre og søstre, jeg vil også, at vi som kristne, især i vores del af verden, skal vogte os for at lade os blive for optaget af denne verden. Lad mig sige med det samme. Det er jo ikke en synd for os som kristne at eje og have noget i den her verden. Men vi skal passe på, at vores ejendom og vores status og vores anseelse hos mennesker, i alt hvad det nu er, vi har, at det ikke binder og lænker vores fødder fast, så vi ikke kan gå med evangeliet, hvor end Herren ønsker, at vi skal bringe det ud. Hvad er det, jeg siger? Jeg siger, at vi ikke må frygte det, som denne her verdens børn frygter. At vi ikke må frygte at miste denne her verdens midlertidige rigdom for evangeliets skyld, sådan som denne verdens børn gør. Som Jesus han forklarede i Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 25-33, så må vi ikke være ængstlige, og vi må ikke være bekymrede for vores liv, for hvordan vi får noget at spise, hvordan vi får noget at drikke. Vi skal ikke være ængstlige for, hvordan vi får tøj på kroppen. For hvis vi frygter Herren vor Gud, og hvis vi frygter ham alene, hvis vi holder os for øje, at Herrens øjne, de hviler altså på os, og at han altså hører vores råb om hjælp, sådan som vi har læst. Og hvis vi ikke frygter mennesker, hvad de kan gøre os, hvis vi ej heller frygter, hvad vi kan miste i denne her verden, men har tillid til, at Gud Herren, han er i stand til at sørge for os, så vil vi altid have frimodighed. Så vil vi altid have frimodighed til at søge Guds rige og hans retfærdighed. Så vil vi altid være rede til at bekende den Herre og det evangelium, som vi har festet vores lid til. Eller som Peter siger det her i vers 15 og B-stykket af vores tekst. Og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Denne del af vers 15 er et vers, der ivrigt bliver brugt til at argumentere for, hvorfor vi som kristne skal dygtiggøres i forhold til at vide, hvad det er, vi tror på. Og jeg synes for så vidt, at det er en rigtig god anvendelse. Og det er det, fordi vi jo ved, at verden vil komme imod os. Vi ved, at verden vil søge at angribe vores tro. Verden vil forsøge at skyde vores tro ned. Enten ved at håne vores gode livsførelse i Kristus, som vers 16 siger, eller ved at miskreditere Guds ord ligesom slangen, han gjorde det tilbage i Edens have. Og derfor er det jo faktisk utrolig vigtigt for os, at vi dygtiggør os i Guds ord. Og at vi grunder over det, og at vi kender det. Ikke blot for vores egen opbyggelses skyld, men også for, at vi har svar på rede hånd, når vi bliver konfronteret. Og så vi med frimodighed kan vidne for verden om det håb, som vi har. Men jeg vil sige, at når vi nu har læst det her vers i den sammenhæng, det står, så vil jeg også bare påpege, at vi skal huske på, at vores frimodighed først og fremmest ikke skal have rod i vores egen kunnen. Den skal ikke have rod i vores egne evner, såsom evner til at udtrykke os og evner til at formulere os. For det kan jo selv sagt variere fra person til person. Lad det heller ikke afhænge af, om du nødvendigvis synes, at du ved nok. Nej, husk på dette. Husk på det her, for det er vigtigt. Lad din frimodighed til at forsvare det, du tror på. Lad din frimodighed til at bekende det håb, som du har i dig. Lad din frimodighed til at bekende evangeliet for verden. Lad denne frimodighed først og fremmest udspringe af, at du frygter Gud Herren, og at du frygter ham alene. Lad det udspringe af, at du har sat din lid til ham alene. At du frygter Gud Herren, og at du ikke frygter mennesker, eller hvad du eventuelt kan miste i den her verden. Vi når ikke rigtig at se på vers 16-17 i dag, men det satser jeg på, at vi samler lidt op på næste gang. Men for at konkludere dagens budskab, så vil jeg, at vi hver især skal være opmuntrede, at vi skal være opmuntrede til frygtløshed. Det vil sige, frygt Herren din Gud, men frygt ikke, hvad mennesker kan gøre dig. Frygt ikke, hvad du kan miste i denne verden. Frygt heller ikke, hvad du eventuelt måtte komme til at mangle. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. For så har han lovet i sit ord, at han nok skal sørge for dig. Han ved, hvad du trænger til. Han ved, hvad det er, at du har brug for. Tjen derfor blot Herren af hele dit hjerte. Og fuldfør din tjeneste for ham. Løb det løb, som han har sat foran dig, hvad det end måtte indebære. For Herren din Gud er trofast. Han er med dig. Hans øjne hviler på dig, og han vil høre dit råb om hjælp. Amen.
Amen.
Skal vi bede? Ja, vores store Gud. Vores store Gud og himmelske Far. Vi takker dig, fordi du er en almægtig Gud. En suveræn Gud. Der findes ingen som dig. Vi erklærer med skriften, at du er hellig, hellig, hellig. Du er en frygtindgydende Gud. Der er ingen, der kan sammenlignes med dig. Der er ingen, der kan gå op imod dig. Men vi takker dig, himmelske Fader, at på grund af din søn, så er du med os. Fordi du har sendt din søn til at dø på korset for os. Fordi der er stiftet fred ved hans blod. Så er du med os, himmelske Fader. Det takker vi dig for. Og vi beder, at denne sandhed må herske i vores hjerte. Må den fred, der kommer derved, råde i vores hjerte. Må den frimodighed, der kommer deraf, komme til udtryk i vores liv. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.
Amen. Thank you.